Bo, badira 10 urte pasatxo, arroza sarea sortu zenetik, eta geroztik, ba, sarea osatzen dugun Euskal Herriko irratiok, ba, gure uneroko lan isilean jardun dugu, helburu argi batekin. Norbere proiektu komunikatiboan elkarlanan bidez euskara bultzatu eta sustatzea. Gaur egun, ba, 22 dira sarea osatzen duten irratiak, eta sortu zenetik asko izan dira zerrenda batu direnak, bakoitzak bere izaera edukiarren, ba, norbere ezaugarri propioekin, gure irratietan euskeran presentzia aregotzeko elkarlanean jarraitzea izan dugu helburua urtez urte. Euskarazko irratsaioen elkartrukea da gaur egun arrozaren funtziori garrantzitsuena, eta horrekin batera irratigintzari dagokionez batak bestearen gandik ikastea. Bai kontu teknikoetan eta baita bestelakoetan ere. Garrantzia berezia eman diogu honi azken urte hauetan. Elkarlanean jarduteak eskaintzen duen aukeretan sakontzean jarraitzea da gure asmoa, eta horrela izango da aurrerantzean ere.
Helburu horrekin hain zuzen ere martxoaren 2an eta 2. Urtez jarraian Zarauzko Putzuzulo gaztetxean Arrosa Irrati sarearen ekimenez egun osoko egitaragoa antolatu da Euskal Herrian badazerentzun lemapean. Goizeko 10etan hasita eta goiz osoan zehar tailer ezberdinetan parte hartzeko aukera izango dute bertaratzen diren guztiek, redakzio tailerra, nola sortu irrati bat zerotik, zuzeneko emisioak aletik, estudioko mailaren erabilera, uinetatik sarera, albisteen tratamentua eta hizkuntza sexista, software libreak irrati gintzan, automatizazio programak, audio editatzea, ahozkotasuna irrati gintzan, eta bar. Parte hartzailentzat bazkaria egongo da Putzuzulon bertan, eta ondoren arratsaleko 5etatik aintzina, Arrosa sarea atzo gaur eta bihar izenburupean mahai inguru ireki bat egingo da. Gure asmoa sarean lan egiteak eskaintzen dituen aukerak aztertzea eta etorkizunera begira urratu beharreko bidea zehaztea izanen da. Bukatzeko gaueko 10etatik aurrera kontzertuak izango dira gaztetxean bertan eta izena emateko arrosa.sarea@gmail.com helbidera idatzi eta informazio gehiago lortzeko ere 3w.arrosasarea.org webgunea dago.